Parťákem podcastu Sales Booster je Rejnet, nejoblíbenější české CRM, které používá přes 13 000 obchodníků v Česku a na Slovensku. Rejnet pomáhá řídit obchod a veškerou klientskou agendu jak freelancerům, tak firmám s velkými obchodními týmy. Ignition sequence start. 3, 2,
1, 0. Posloucháte Sales Booster, podcast, který vám ukáže, že obchodní procesy nejsou raketová věda. Petr Sobotka a jeho hosté ve světě sales a B2B marketingu.
Posluchači našeho podcastu Sales Booster, já vás vítám u dalšího dílu. Tentokrát natáčíme ve velmi zajímavých podmínkách, a to v Dobrý na Mlýně. A já tady mám tu čest přivítat mého kamaráda Ivoše Macha. Ahoj, Ivo.
Ahoj, Peťo.
Asi já nebudu představovat úplně Iva sám. Ivo je velmi renesanční člověk. A mimo to se v tuhle chvíli k svému povolání pustil do prodeje, a to do velmi, řekněme, specifického, a to jsme ještě v podcastu vlastně neřešili. A to je vlastně prodej na stánku, stoánkový prodej, čemuž je podobný velmi jako door-to-door prodej. A tomu se budeme věnovat. Ivo na mě kouká, že neví, co znamená door-to-door prodej, a mu to potom vysvětlím až posléze. Ale každopádně, Ivo, vlastně tak za prvý vlastně co děláš a jak se tomu vlastně vůbec jako dostal?
Tak já svým civilním povoláním jsem učitel. Manželka říkala, že v životě můžu dělat tři věci, buď být farář, politik nebo učitel. Takže jsem si vybral to učitelství, to mi tak nějak nejvíc sedí. No a mimo jiné, když přišla na Dalibora bída, tak začal prodávat oleje za studené lisované z malé rodinné lisovny v Dobříši. Ty oleje se jmenují v presu, jsou velmi chutné a zdravé. No a je to takový přivýdělek k tomu učitelskému platu, asi si to dokážeš představit.
To jako asi se dokážu představit, ale že asi není úplně k tomu učitelskému platu, ale to by bylo asi na jinou diskuzi. Proč jsem vlastně Iva já pozval, tak já jsem se stal svědkem něčeho opravdu nevídaného, a protože Ivo začal prodávat vlastně oleje, mi to říká, jsem si říkal, co ho to zase jako napadlo, protože Ivo má spoustu nápadů, spoustu jich realizoval, spoustu jich nerealizoval, ale šel jsem se podívat na přibyslavské slavnosti, kde opravdu Ivo stál u stánku a prodával oleje, a já jsem ještě nic takového jako v životě neviděl, co jsem viděl tam, a kdy naprosto se děly neskutečné věci, že kolem toho stánku stála prostě fronta lidí, Ivo prodával a nestačil ty oleje dávat naspátek, když někdo procházel, tak Ivo na ně skoro zakřičel, kam jdete, zastavte se tady, že vás hamba nefackuje. A vlastně jsem viděl něco, co já jako vlastně obchodní ředitel a člověk, který znali prodeje, velmi kvituju, protože jsem viděl ty ostatní stánkaře, tak mi to došlo, protože většinou ty ostatní stánkaři tam seděli, já nevím, možná to potvrdíš nebo ne, tak tam seděli, vlastně si dělali tu svoji práci, a když tam přišel ten zákazník, tak to vypadalo, že skoro jako otravuje.
Víte, ono prodávat vedle stánku, kde prodává Ivo Mach, je velmi složité, komplikované. Dost těch stánkařů vlastně jako si odjíždí z trhu otrávených, nebo po případě konzumují vlastní produkty, pokud to jsou nějaké alkoholické nápoje a tak dále. Ne, jako dělám si srandu, ale je to tak, já jsem v sobě toho obchodního ducha objevil opravdu náhodně, když jsem jako učitel potřeboval si toho času tedy s ženou na mateřské, potřeboval přivydělat nějakou tu korunu, a protože mám skvělého kamaráda, řemeslníka Ondru Balatku, kterýmu jsem před 4 roky pomáhal minimálně, jenom trošku, pomáhal vlastně zakládat firmu nebo lisovnu, dejme tomu, tak jsem ho skontaktoval, Ondru, a říkal jsem si, hele Ondro, co říkáš na to, kdybych prodával ty tvoje oleje výborný? Ondra říkal, hele, to je dobrý nápad, no, tak slovo dalo slovo a šli jsme do toho, a první tedy zkušenost byla hned z přibyslavských slavností, čehož byl tedy svědkem.
No to jsem byl svědkem, a nic jiného jsem ještě jako v životě neviděl.
A dopadlo to tedy prodejním rekordem. Ta firma za 4 roky, nikdo, žádný prodejce nikdy neprodal tolik za dopoledne jako já. No a před týdnem jsem tento vlastní rekord překonal v Novém Městě. A asi jsem nějak proto vhodná osoba, bych řekl. No.
A kde si myslíš, jako, že ten vlastně jako klíč k tomu, že se stal jako vlastně úspěšným, ačkoliv vlastně neměl žádný jako vlastně prodejní vzdělání, podle mě ani neexistuje, buď to chceš nebo ne, ale kde se to jako vzalo a řekl jsi, ty voleje, mu je ukážu je prodat, protože co jsem já tam viděl, tak bylo prostě pro mě jako profesně skvělý. Já jsem ti to i potom psal a říkal jsem, hele, takovýhle prodejce já bych chtěl mít jako v týmu. Prostě zapálený, úplně ty oči, prostě bavilo tě to, bylo to na tobě jako hrozně vidět, že tě to baví.
Hele, já obecně v životě vždycky dělám věci naplno. Já mám částečně německou krev v sobě, takže dělám věci jaksi perfektně, se snažím dělat. Ale já jsem nad tímhle přemýšlel, když ses mě na to ptal ještě v týdnu, nebo říkal jsi mi, že se o tom budeme bavit. Já bych řekl, že ten obchodnický to řemeslo, se skládá z více aspektů. Jo. Určitě velkou roli hraje životní zkušenost. Já si myslím, že člověk, který projde v životě ledasčím různými zaměstnáními, kolektivy, zkušenostmi práce s lidmi a tak dále, tak může mít daleko větší předpoklady pro to stát se obchodníkem než student tedy po škole. Navíc já jsem tedy povoláním učitel a jaksi komunikace a práce s lidmi, to je můj denní chléb a myslím si, že to je velká zkušenost, kterou v podstatě jsem na tom stánku zúročil.
To je vlastně jo, vlastně ty na tom stánku stojíš vlastně jako před tou učitelskou vlastně lavicí a ty i tím studentům vlastně musíš prodávat to vlastně to, aby vlastně se o to jako zajímali, protože pokud chceš mít ty studenty, aby dělali, asi se nepodaří samozřejmě všechny, jak to v prodeji je, ale vlastně snažíš se o to, aby si jim vlastně předal co nejvíc a vlastně něco prodáváš.
De facto dá se to tak říct, jak si metaforicky řečeno. Navíc na tom stánku jsem si uvědomil, že opravdu člověk musí mít talent. Já si myslím, že talent je takový základní stavební kámen, ale jenom s ním to nejde. Jo, můžete být dobrý prodejce, ale abyste byl výborný, excelentní prodejce, tak k tomu je potřeba ještě něco navíc, jo? Nějaké další ingredience. Já si osobně myslím, že člověk prodávající by měl mít jakousi základní jazykovou vybavenost, měl by být relativně vzdělaný, to myslím především, měl by mít takový obecný, všeobecný přehled, jo? Jak o společnosti, tak o kultuře, o historii a tak dále. Měl by být schopný učit se, jo? Ten produkt prostě musíte nastudovat, který prodáváte, měl by mít smysl pro humor, měl by být svým způsobem sympatický, neměl by odrazovat jak svým zjevem, tak projevem, měl by být svým způsobem dobrý rétor a hlavně ho to musí bavit a musí vědět, proč to dělá, musí věřit tomu produktu, podle mě, který prodává, bez toho to nejde a hlavně víte co, já mám velkou inspiraci při tom prodeji v těch našich předcích, jo, nebo v obchodnících z Arábie, měl jsem tu čest navštívit Istanbul, v Turecku, Sýrii a všímal jsem si, jak oni to vlastně dělají. Ten prodej nesmí být statický, řekl bych, že musí být dynamický, musí to být svým způsobem divadlo. Jo. Ne tak, že by, slyšel jsem jednoho obchodníka říkat, že lidé jsou rádi klamáni. Já bych to neřekl takhle, to je blbost. Lidi jsou rádi baveni. Jo. Je to potřeba, aby to byla svým způsobem i trochu show. Aby to byl pro ty lidi nevšední zážitek.
To já si myslím, že jo, hlavně vlastně, když se díváme, dneska se tam vlastně zabýváme, protože já dělám jako různý druhy prodeje, tak vlastně si myslím, že se děje hlavně to, že na tom stánkovém prodeji by to mělo být vlastně jako show. Jo. Ale ne taková ta show, jako když se díváš, jako když jdeš na pouti a ta paní do toho mikrofonu tam jako řve a spíše to jako odpuzuje. Že musíš vlastně najít tu správnou hranici, kdy to není jako vlastně teatrální, je to vlastně jako zábavný a vlastně přitáhne to lidi a vlastně nejdou tam zase na druhou stranu jen kvůli té show, aby se na tebe jako podívali, ale na konci dne koupit. A ty vlastně jsi udělal to skloubení, že vlastně jsi schopný dělat tu show, ale na druhou stranu jsem viděl na tom stánku, že prostě teď, pokud vím, teď byl jako vlastně v Novém Městě a za dopoledne to měl všechno vlastně zase vyprodaný. A majitel firmy už říkal, že takhle už ne. Takhle už ne, to si dělám samozřejmě srandu. Ale dopoledne, že vlastně musíš vyvážit jako ten aspekt toho tý show, aby to bylo vlastně dobrý, trošku se odlišit, ale pořád vlastně zůstat v tým, že chceš prodat.
Ano, jistě, nesmí se to zvrhnout v nějakou exhibici a to platí i v tom školství. Vy ty žáky svojí osobností můžete zaujmout, ale nesmí se to zvrhnout v nějakou one man show, kdy tam prezentujete svoje ego. Jo, to musíte držet, pořád to ego musíte držet jaksi na úzdě a musíte být vlastně pokorní pořád neustále, protože lidé jsou dneska velmi vzdělaní. Ani citlivý, bystří a nelze jim mazat jaksi med kolem huby. To ne, to byste daleko nedopracovali.
řekl zajímavou věc, vlastně, že musíš trošku podržet to jako vlastně ego na té úzdě. Tak jak to vlastně, asi možná to vlastně, co jsi říkal, asi ty zkušenosti.
Hele, tohle já mám výhodu, že mám skvělou ženu, která má velmi dobré analyticko-syntetické vlastnosti. Takže já vždycky, když už jako ujíždím, tak se mi vybaví ta tvář mé ženy, které, a z jejíž tváře lze tedy vyčíst, prosím tě, stojí ti to za to, zase tady exhibuješ, jo. Takže to ne, prostě nesmí se to změnit opravdu v nějakou exhibici, ale jak víc nad tím přemýšlím a čím více tady spolu bavíme, tak opravdu ta zkušenost toho učitele je k nezaplacení. Jo. Já jsem v životě dost často pracoval s lidmi, ať to bylo v jednom nábytkářském podniku, kde jsem pracoval na reklamacích, kde jsem hovořil vlastně face to face s nějakými 120 lidmi denně, nebo to bylo na ministerstvu, kde jsem měl na starosti dotační program za 1,5 miliardy a měl jsem pod sebou 15 zaměstnanců. Takže ty zkušenosti jsou dost podobné v tomhle. Ten učitel má velkou zodpovědnost, musí jaksi zaujmout a musí něco předat. Jo? Metaforicky řečeno, musí něco prodat.
Já to chápu, není to asi jako, že bys jako prodal, ale chceš něco jako předat, ale zase na druhou stranu, pokud bys to předával tím způsobem, kdy vidí, že ty žáky, a to vlastně, to je možná jako ono, jo? Že prostě se díváš na ty tvoje jako žáky a snažíš se k ním najít nějakou cestu a vlastně to předat tím jejich způsobem, aby oni to vlastně chytli.
Ano, ano. A tady teď narážíme na jeden významný aspekt, si myslím, toho prodeje stánkového, nevím, ty další druhy prodeje, s tím nemám zkušeno, ale možná to je takové obecné pravidlo, je potřeba, aby člověk rozuměl lidem, respektive uměl číst jejich povahy, temperamenty, jejich statusy sociální. Víte, on učitel je vlastně dneska kde co. Učitel je psycholog, učitel je sociolog, učitel je zdravotník, učitel je táborový vedoucí a tak dále. A pořád jde o práci s lidmi. A my, abychom uspěli, tak musíme být dobrými, musíme rozumět lidem. Jo, a to je řemeslo, to se můžete postupně v životě naučit, protože těch typologií lidských zase není tolik, a když si to osvojíte, tak už si pak ty lidi strkáte jaksi do těch různých škatulek a tomu už pak přizpůsobujete ten způsob promluvy, jakým k ním promluváte.
To si myslím, že dává, že to vlastně víceméně shrnulo, že to vidíte jako v tom stánkovém prodeji. Na druhou stranu, jako já, když dělám ten můj prodej, to znamená ten firemní, tak já mám vlastně jako čas, protože já se tam většinou bavím třeba s třema lidma, že jo? Na jednoho mám několik jednání za sebou. Ale u tým stánkovýho prodeje vlastně musíš za mě, když to tak vidím, upoutat tu pozornost, abys je dostal na ten stánek, ale na druhou stranu tam máš najednou chumel 12 lidí, kteří se tam, jako jsem to viděl, ochutnávají voleje, a teď ty jsi mi říkal jednu věc, že vlastně kdokoliv ochutnal, tak vlastně koupil, což je 100% konverze, k tomu ti gratuluju.
Děkuji. Ano, máš pravdu, protože učitel ve třídě neustále sleduje tu skupinu. Jo, my pracujeme, máte malou sociální skupinu, větší sociální skupinu. Každá skupina má svoji dynamiku. Takže u stánku, když se vám vytvoří nějaký prostě zhluk lidí, tak se vám vytváří i sociální dynamika. Jo, najednou už to není prodej jako pro jednoho nebo dva lidi, ale najednou tam vzniká jakoby, no, jak bych to řekl, vzniká tam vlastně jeden potenciální zákazník. Jo? Je to nějaká skupina lidí, který, a najednou tomu musíte přizpůsobit ten způsob prodeje a neustále se koncentrovat. Je to velmi vyčerpávající, musím říct. Jo? Že po těch čtyřech hodinách je to opravdu vyčerpávající a ti lidé, kteří tam přicházejí, tak se v tom zhluku stávají novými lidmi.
Tam asi vlastně pomáhá, že to zkoučím, ale tam vlastně pomáhá, že najednou to prostě někdo koupí. A podle mě, když to jeden koupí, tak najednou jako, já jsem tam jako viděl, že prostě najednou jako někdo koupil a najednou všichni začali, jo, teď to vím, teď jako, že musí vlastně se stát ten první platící jako zákazník.
Jo, je to tak, my máme podobnou zkušenost jako učitelí, jo, když vám tam ten jeden žák v té třídě prostě to pochopí, jo, nebo dobře nějakou aktivitu zvládne, tak najednou to nabudí jako i ty ostatní, jo. To je právě ta sociální dynamika nebo skupinová práce, jo. Takže jako de facto je to nějaké umění řídit lidi, vy byste asi řekli, vy lidi z biznesu jako jste managing, nebo manažovat, že jo, ty víš, sám víš.
Já vím, o čem mluvíš, ale tak jako chceš to nějakým způsobem zvládnout, je to trošku nějakým způsobem asi jiný. A teď mi řekni, jaký to je vlastně jako rozdíl, když najednou přijdeš a jsi jako učitel, jako, já nevím, jako možná to je možná na to jako nebo není, já nevím, ale teď jako si představuju toho učitele váženýho, co chodí jako do třídy a tady jednou střih a sobota a stojíš na stánku v té zástěře, jsem tě viděl.
Jasný.
Tak jak to jako vnímáš, nebo jak to možná vnímá jako tvoje jako okolí, jestli se ty sám v tom cítíš v pohodě, nebo...
Hele, já se v tom cítím naprosto skvěle, stejně jako se cítím velmi dobře ve třídě. Myslím si, že to, že mě žene takové nějaké vlastně vnitřní uspokojení. Hmm. A na tom stánku, i když je to trošku odlišný, než stát před tou katedrou ve třídě, ale jsou tam nějaké společné aspekty. Jo. Vlastně ty lidé, kteří přicházejí, tak ti předávají nějakou energii. Jo. To je stejně tak je to v té třídě, ale ty jim ji musíš taky vracet. Jo. Takže měl by to být takovej, vlastně ten prodej nebo i ta výuka je takový obousměrný nějaký proces, jo, ve kterém je potřeba se trošku orientovat a nějak ho kaučovat.
Jo, to řekl pěkně. Já si myslím, že to je vlastně obousměrný, že na druhou stranu vlastně ty dostáváš od tý žáku taky potom asi nějakou jako zpětnou vazbu, protože pokud bys jim něco jako předával, ale oni si z toho nic nevzali, nemělo to žádný dopad, bylo fajn, a kdyby zase prodával z oleje, který by asi na konci dne nebyly potom jako dobrý, tak by se ti to potom víceméně jako vrátilo.
Jo, říkáš to správně, jo. Prostě ty jak těm svým schopnostem a znalostem v té oblasti pedagogiky a didaktiky musíš věřit, musíš v nich být jaksi pevný jak skála, tak to samý je potřeba na tom stánku. Prostě jakákoliv nejistota, zaváhání, prostě nějaký fail, jak se dneska říká, tak to se ti pak odrazí v tom prodeji nebo v té třídě, jo. Prostě pak se staneš třeba nedůvěryhodným nebo prostě musíš to pak nějakým způsobem složitě napravovat tu situaci a na tom stánku to může být obdobný.
Tam vlastně ten důležitý aspekt, to se mi jako vlastně líbilo nejvíc, že vlastně spousta stánků tam má třeba kvalitní produkty, když se jako koukneš, spousta věcí. Ale ty vlastně musíš udělat to, abys vlastně upoutal tu pozornost a dostali vůbec k tomu jako stánku, k tomu dobrému produktu. A to si myslím, že na těch stáncích jako to vidím, že vlastně s tím vůbec jako nepracovali a jen tam vlastně sedí a čekají, že vlastně ty zákazníci přijdou sami a že vlastně tohle, to upoutání té pozornosti je vlastně ten jediný marketing, který tam můžeš vlastně na tom stánku udělat a můžeš se velmi dobře odešit.
Jo, jo, to je pravda. A s tímhle já dost pracuju vědomě, takže já používám teď nově černý stánek, celý černý, jenom s takovým žlutým nápisem naší firmy Třebánské oleje, protože Ondra začínal v Třebáně. Dneska už má maličkou lisovnu v Dobříši, je to Třebánské oleje v presu, že tam máme takový žlutočerný nápy, takže samo o sobě to působí velmi sugestivně, navíc když prodáváme tu černuchu setou, Nigelu sativu, což je černý kmín, taková jako už ve starověku známá bylina, ze které my lisujeme olej, velmi blahodárná. Navíc já si tedy beru jakýsi kostým de facto, protože mám tu zelenou zástěru, kterou nám darovali tedy na Středočeském kraji, protože jsme získali ocenění regionální potravina za modrý mák, olej z modrého máku. A taky používám takovou fintu, říkám tomu gastroknírek.
Vlastně tím se... Jo, vlastně ty změl, když jsme se bavili, tak ty změl vlastně takový look, že jsem si říkal, člověče, co to je?
Ano, je to netradiční.
A to bylo jako cílený, jo?
Ano, to bylo cílený. Já ten gastroknírek poprvé jsem objevil, my na škole u nás v červnu máme vždycky takový převlíkací pátky, kdy se převlíkáme za různé postavy a když jsme měli naposledy nějaký retro den, tak jsem se převlíkl za východoněmeckého veksláka, teď nevím, Uwe. A nechal, vlastně oholil jsem se, nechal jsem si takový odporný knír a opravdu s tou igelitkou jsem vypadal jak nějaký vexlák před Tuzexem. A tak jsem si říkal, hele, člověče, je to jako, nevypadá to úplně vábně, ale třeba to někoho přiláká. A myslím si, že tahle ta komponenta, já už tomu věřím jako talisman. Prostě bez gastroknírku nejdu
gastroknírek.
Ano, gastroknírek.
A to je tvoje prostě ten tvůj postoj, abys to tam jako nějakým způsobem jako dostal, ano. A to je to tvoje upoutání pozornosti. Ano. A to si myslím, že vlastně ten správný marketing, že nebo když to nazvem takhle, ale jako na tím stánku toho nemůžeš úplně něco jako udělat. Maximálně běž novin, že přijedou třebáňský olej, ale tím lidem to stejně nic nestane a ty vlastně musíš v té oni tě vlastně jako úplně neznají, takže vlastně máš tu chvíli a tu možnost velmi dobře vlastně jako zaujmout a vlastně udělat vlastně všechny aspekty. Ne jeden stánek, ty produkty jak vypadají, ale potom vlastně jak vypadá samotný jako prodejce a jak se projevuje.
Ano. A já bych tady položil ještě velký důraz na to, jakým způsobem člověk promlouvá k těm lidem. To je to samý ve třídě. Ten jazyk by měl být kultivovaný, nemělo by tam být příliš žoviálností, když samozřejmě můžete ty lidi pobavit a měl byste být i dobrý rétor. Já věčně nadávám na to, že už se nevyučuje rétorika, ale každému majiteli firmy bych doporučil, aby zaplatil svému obchodákovi kurz rétoriky. Jo, je to k nezaplacení, prostě ten jazyk pořád funguje. Ať žijeme ve světě digitálních technologií, sociálních sítí, kde ten jazyk vlastně mrvíme, že jo.
No, prosím.
Textovky si posíláme a různé statusy vypisujeme, ale prostě ten jazyk je základ. Bez něj se nelze obejít. Toho každý obchodák musí disponovat perfektním jazykem a znalostmi samozřejmě o tom produktu a jak jsem říkal, všeobecným takovým přehledem.
Jo, tak já si myslím, že to je základ. Myslím, že ty řekl krásně vlastně tu věc ohledně té rétoriky a podle mě to je jako samotné jako vyjadřování toho, abys věděl a k tomu potřebuje nějakou jako kultivovanost. A tam si myslím, že byl vlastně ten zajímavý jako ten rozdíl, protože jsi tam chodil, tak to vlastně nebylo žoviální. Že to bylo jako vtipný, ale nebylo to až jako, nešlo to, jako víš, jak to myslím, bylo to ten Kalíne, jak když jako do trapna, že říká, co to je za jako burana, který tady jako vykřikuje, ale že to bylo přesně na té linii, kdy jsi to držel, zaujme mě to, pobaví mě to, ale chci se vlastně podívat vlastně na ten, jako na ten samotný produkt, protože mi to zaujalo tím správným způsobem.
Ano, a to souvisí, Peťo, s tím dobrým čtením toho člověka. Jo? A to zase si myslím, že jsem vytrénován z toho školství. Prostě nemůžu si dovolit křičet na staršího pána zamračenýho, který jde s nemocnou manželkou o francouzský, hele, hele, kam jdete, jak to, že jste se holky, kluci nestavili. Jo? To nejde. Ale když vidíš mladý holky, který už třeba i něco popili na tom trhu, rozesmátý, jak míjí tvůj stánek, no tak si můžeš dovolit v podstatě kde co. Oni ti to odpustí, přilákáš jejich pozornost, no a už, no jasně, už je ruka v rukávě.
Jasně, no tak pojďme s tom. A tak ale asi to je o tom, jako vlastně čtení lidi, takže vlastně ty i máš možnost, když vidíš toho člověka, jak jde, jak vypadá, jak je starý, tak si ho vlastně nějakým způsobem odhadneš a zkusíš přímo na něj vlastně jako zacílit. Ale to vlastně jako hrozně, jak mi to přijde jako hrozně fajn, protože najednou máš jako třeba 5 lidí u stánku, zároveň musíš pozorovat ty lidi, kteří ti jako obchází ten stánek a ty, jak tě znám, tak jak jsem viděl, ty jsi nechtěl pustit nikoho.
Hele, já tomu říkám Sauronovo oko, jo. Musíš pořád skenovat, jo, co se děje na pozadí, jo. Furt tu horizontálu musíš mít na paměti, jo. Takže samozřejmě máš někoho hned bezprostředně u stánku, komu dává ochutnat ty výborné oleje, ale zároveň se děje něco za nimi, že? A ty to musíš celý sledovat. Je to náročný, ale zase říkám, já jsem vytrénován z té třídy.
Jo. To je vlastně pravda, ty musíš pořád jako vlastně sledovat. Ať promluváš, tak musíš vlastně sledovat ten merk toho těch všech žáků. Jestli ten náhodou vzadu něco nedělá, jestli náhodou tam něco není, jestli vlastně držíš pořád vlastně tu pozornost 45 minut.
Ano, a když máš ve třídě 27 nebo až na gymnáziu na Zatlance, tam zdravím, kde jsem učil, úžasná škola, skvělá paní ředitelka, výborný kolektiv, skvělí žáci. Tam jsem se naučil mnoho, protože do té třídy přijdete a tam sedí 33 dětí. Hmm. A teď vy prostě musíte něco předat, musíte s nimi udělat nějaké aktivity a to vyžaduje velký a velké řemeslo. A na tom stánku je to de facto to samé.
No tak vlastně používáš to učitelský řemeslo vlastně tomu stánkovým prodeji velmi blízko, tak možná paní učitelé budeme potkávat často, ale ono se to jako neliší, protože já jsem byl v nějaký firmě, tak hodně prodejců vlastně v 90. letech začínalo vlastně jako z řad učitelů právě kvůli tomu, že byli zvyklí mluvit a byli schopní se velmi dobře a jasně jako vyjadřovat vlastně k tomu žadstvu, což tenkrát vlastně nebyly žádný školení. Nikdo to vlastně nějakým způsobem učil, dneska taky nejsou na to vlastně jako školy. Podle mě to musíš mít ten talent, a musíš mít drive. Tak podle mě to je jako velice jako vlastně příbuzný a snažíš se udržet vlastně pozornost toho divadla a na konci metaforicky, jak jsi to říkal, ty se jim snažíš něco prodat.
Ano, je to tak. A pořád bych tady připomínal jednu věc. Tady opravdu my v pedagogice tomu říkáme pedagogický genius, jo. To prostě vynikajícím učitelem se nestanete, jo. Tam musí být nějaký ta jiskra na začátku, jo, kterou rozfoukáváte a pak se stanete tím skvělým řemeslníkem, jak já říkám. A u toho obchoďáka podle mě to bude, Peťo, to samý. Prostě když to ten člověk tam nemá, tak se může snažit sebe víc a asi to platí pro jakoukoliv činnost lidskou. Že?
Ale ono ti to vlastně na konci dne, ti to musí jako vlastně jako bavit a to mě vlastně jako bavilo, protože já mám takovou jako uchylku, že se dívám jako kolem sebe a když mě někdo zavolá, tak já mám hrozně rád ty dobrý prodejce. Já si to hrozně rád jako poslouchám. A jako, co se mi tam pořád jako vlastně opakuje, je to, ten zápal, víš, jako ta vášeň pro tu danou věc, že tě to vlastně jako v tu chvíli vidět a je to jako vidět na tom druhém člověku.
Jasný.
To je prostě to hrozně jako pomáhá vlastně k tomu, aby to fungovalo. On to asi všude, asi u všech řemesel.
Asi jo. Hele, ale ještě bych neopomenul jednu věc říct, jo. A to je ten obchoďák a i ten učitel by měl mít jistou míru fantazie a imaginace. Protože v té třídě se ti dějou pořád neustále nové věci. Ano, ty máš nějaký šablony, máš nějaký typologie, dějou se tam nějaký ustálený události, který ty víš, jak s nima pracovat, protože to má naučený, ale pak se ti stane nějaká mimořádná událo, nebo něco nefunguje a ty musíš vymyslet novou cestu. A to teda musím říct, že tohle ve mně funguje perfektně, nevím, to je dar od Pána Boha, protože já okamžitě přepínám a vymýšlím novou strategii. Jo. Takže já pro každý ten olej mám vymyšlený alternativní název. Když jsem si pročítal Ondrovu typologii těch olejů, tak mě napadaly nové typologie, takže on má třeba, já nevím, gurmánskou sadu, pak má sadu jako Vital, jo. A já jsem si uvědomil, že vlastně každý ten olej splňuje tuhle tu základní typologii a vymyslel jsem novou, jo. Vymyslel jsem zdraví, jídlo, sex a krása. Každý olej lze použít jedním z těchto způsobů, jo. No a teď k tomu vymýšlíš příběhy. Prostě například ten olej z té černuchy, tak ten byl znám už starým Egypťanům. Je zajímavý, že pravděpodobně přístup k něm měl jenom nejbližší okruh kolem faraona plus kněží, protože on třeba ve vysokých dávkách je jedovatý. Jo? Navíc ty faraoni, jako i středověcí králové v Evropě, to danili, že jo? ty významné produkty. Takže musí ten obchodák podle mě kolem toho svého zboží vytvořit i jakýsi příběh. Měl by být trošku tajemný. Já vždycky říkám lidem, pojďte odhalit tajemství za studena lisovaných olejů.
To je super.
A navíc, co je druhý aspekt? Nebojte se, podle mě, mně se to osvědčilo, nebojte se být i přísný na ty lidi, opravdu vystupovat někdy jako autorita, což je taky docela složitý, protože jak víme, všechny autority vzali za svý a v podstatě jediná, která nám zbyla...
A ty to myslíš jako vlastně v tu danou budu, že to skočím, vlastně, aby nebyl úplně takový ten servilní obchodní, který vlastně jako vlastně podlejzá, což ano. S tím jako souhlasím, protože to vidím ano. Často, že máš takový ty jako, ano. Víš, jako, že už nebudu to říkat jako úplně decentně toho tejdu.
Na mém stánku bude nějaký ordo, jo, nějaký řád. Prostě tam nebude chaos. Já si to tam řídím, já jsem tam šéf, jo. Samozřejmě lidi přicházejí, kupují, ale musí se tam nějak chovat prostě. A já to tam manažuju na tom ty lidi na tom stánku. Takže například, když mi někdo přijde a řekne: "Hejte, dejte mi tady ty 4 lavičky", já říkám: "Já nedám." Jako, nezlobte se, ale tady znáte naši firmu, neznáme. Tak pojďme, tady si ochutnáte v klidu, popovídáme o těch olejích, řekneme si o nich. Víte co, některé oleje třeba pro vás jsou nevhodný, jo, nebo pro děti, pro babičku a tak dále. Tak pojďme se chvilku zastavit. Víš, ono na tom stánku je totiž dobrý to, že ta doba je uspěchaná. A já se tam ty lidi snažím zpomalit trochu. Jo. Zpomalit a za druhý ještě jedna věc. Na tom stánku je strašně důležitý, aby ty lidi měli jistý pocit vzácnosti. Tudíž například ten náš produkt, prostě to nejsou rohlíky, Peťo. Jo, to je, já bych řekl, že to je Ondrův rodinný poklad. Ty oleje se velmi těžko získávají z těch olejnin. Musíš objíždět ty zemědělce, povídat si s nima, koukat na ty pole. Jo, je to celý složitý proces, to lisování samo o sobě je alchymie. Takže de facto ty naše oleje je takový exkluzivní produkt. A když mám exkluzivní produkt a vím to, no tak ho nebudu prodávat jako rohlíky, protože ten produkt si to nezaslouží. Takže když to řeknu přehnaně, ten člověk, který přichází na ten stánek, tak si to musí zasloužit, ten olej.
No je to podle mě jako správná věc, aby to jako nějakým způsobem jako fungovalo. A líbí se mi vlastně jako to, že se s nima vlastně bavíš o té vlastně potřebě. Že vlastně, abys vlastně zachoval to, že dobře víš, že oni tam možná nakoupí jednorázově, to je jasný na tém stánku, ale máte určitě e-shop, pokud jsem pochopil správně.
Máme e-shop.
Tak vlastně oni se k tomu můžou nějakou vrátit a oni to tam stejně jako berou. V tom prodáváš, ale je to nějaký vlastně tomu, aby ses vlastně dostal do povědomí těch lidí, ten stánkovej, takový druh jako marketingu, ale jsme tady, přijďte za náma jako na e-shop, ale zároveň přitom jsi schopný vydělat nějaký jako peníze, může to být vlastně jako lehce jako prodejní, ale vlastně to, co tam mi přijde jako hrozně jako zajímavý, že se jim nesnažíš prodat, že se jim pořád díváš na tu jejich potřebu. Aby si jim tam řekl, hele, kupte si tady 12 lahviček, je to super, a v 9 hodin nebo v 10 hodin bys byl vlastně zavřený, vykoupený, bylo by všechno v pořádku. Ale to by nesplnilo ten účel.
To neexistuje. Já dokonce někdy v pokročilém čase prodeje, což třeba když začínám v 8, tak už je v 8:30, když už mám dost vyprodáno, tak říkám, pojďte ochutnat, já vám to stejně neprodám. Ale, myslím to samozřejmě částečně jako vtip, ale částečně to myslím jako opravdu, protože já když nevidím zájem, opravdu zájem nebo tu potřebu, jak říká toho člověka, tak proč bych mu to prodával pro Krista Pána. My nejsme žádný hoftašleři, my jsme prostě řemeslníci, za svým produktem si stojíme a prodáváme ho opravdu lidem, kteří po něm jaksi touží, kteří ho chcou mít s ním nějaký zážitek nebo chcou ho použít z hlediska zdravotního, jo, a prostě já potřebuju, aby ten člověk se mnou vešel do jakýsi interakce. My jsme se nějak shodli, že jsme oba udělali dobrou věc.
Já teď možná jako lehce jako odbočím, což mi to prostě nedá, protože ty jsi jako ve školství, máš tu naši mladou novou generaci. Snaží se s tebou žáci obchodovat? Já jsem se snažil vždycky, víš, jako...
Já ti rozumím, co ty myslíš, jako, no. Pane učiteli, tak ty zna, ne, tu, no, pětku, tu pětku...
Ty něco zkouší, jako vymyšlej nějaký.
Jo, samozřejmě pořád. Hele, ale to se moc nezměnilo. Ono, jestli je to tady ta generace, nebo ta, byla ta generace na... Víš, já jsem takový konzervativní člověk, ono se to projevuje i na tom stánku, v tom, jak vypadám, v tom, jak mluvím, v tom, co nabízím, jak to nabízím. Já jsem prostě konzervativní a manželka říká, že jsem člověk z 19. století a ti mladí jsou stejní, jo. Hele, člověk se vyvinul maximálně do homo sapiens sapiens, jo, neandertalensis, ten odpad, chudák, jo.
To a, přijel sapiens.
A od té doby se moc zas tak nevyvíjíme, jo. Naopak, myslím si, že ty naši předci měli jiné kvality, které máme my, ale my zas umíme nějaký nový věci. Takže samozřejmě jistý boj, vlastně, boj s tím žákem tam probíhá, jo, ale musí to být vědomí, musí si to oba uvědomit a musí to být vlastně jako na úrovni jakýsi hry. A to je i u toho stánku.
No právě,
prostě, když tam někoho naštveš na tom stánku, no tak jsi prohrál. Prostě to nejde, jo. Já se tam nemůžu s lidma hádat, nebo si tam někoho jako na to urazit a tak dále.
No, to já to beru, jo, že vlastně to bereš jako na úrovni jako hry, ty lidi to nějakým způsobem chápou, ale vlastně je to pro obě dvě ta známá hra, že ten druhý to chápe. Jo. A na to musíš být vlastně jako opatrný.
Jo, ale může on na mě být přísnej, jo, něco se mu nemusí zdát, to já to beru. Já taky můžu na něj být přísnej, ale oba musíme mít pořád pocit, že je to vlastně na nějaký lidský úrovně, že si vlastně rozumíme nakonec a že nás to de facto baví. Ono je někdy potřeba jít do nějakého jako konfliktu. Protože konfliktama se tříbí charaktery. Jo? Takže vidíš, že ten prodej má vlastně velký přesah. Ten stánkový prodej je úžasná věc. Já si dokonce myslím, že zaplať pánbů tady ti organizátoři těch trhů dneska vlastně rostou jak houby po dešti. Hele, to nás vlastně, to nás posune všechny někam.
Víš? No to já si myslím, že nás to posune, ty rozhodně posouváš kvalitu stánkového prodeje v míle dopředu. A nemyslím to jako špatně, já myslím to naopak jako dobře, protože to, co jsem viděl, to jsem byl svědkem, tak jsem jen tak přišel, tak jsem stál a taky mi padla brada. Teď jsem viděl kolem sebe ty lidi, a ty nechci Ivíka příliš jako chválit, ale opravdu to tak jako bylo. A znám vlastně ty, on to není, víš, jako to Ivíku není jen jako možná ten stánkový prodej má hodně společného, vlastně tak jak ty prodáváš, má vlastně hodně společného s tím, když přijdeš do obchodu a chceš si vybrat třeba oblečení. A dneska vlastně už není vůbec jako tradice, a my možná tomu Češi jsme trošku jako opatrnější než ostatní národy. Kdy za tebou vlastně přijde a oni řeknou, přijete si jako něco a ty vám, se jen dívám. Víš, jako já jsem dívám. Ale spíš to je vlastně nepochopení celý ty situace. Kdyby za tebou přišla prostě jako vlastně se s tobou začala jako bavit normálně.
Rozumím.
A ne jako nuceně, ale že vlastně chce ti pomoct, chce ti vlastně nabídnout něco, co hledáš nějakou potřebu a bylo to v pohodě. Což jsem zažil za celou dobu, co nakupuju oblečení, asi jednou se mi to stalo a byl jsem z toho jako vlastně úplně jako nadšenej v tenhle chvíli. A v tomhle to je hrozně jako podobný.
Vím, kam směřuje. Je to o tom, že ty prostě někdy se ti stane, že oslovíš člověka, on nereaguje. Tak je dobrý ho nechat bejt. On se tam opravdu opravdu, tak přišel se tam podívat, chce tam být prostě vlastně uzavřít se trošku do sebe, že ho chce o tom opřemej, nějak to na něj působí a tak dále. A to právě ty musíš hned zaznamenat v první, druhý sekundě. Jo? Nemůžeš tam prostě vtloukat klíny do hlavy člověku, který o to vůbec nestojí. A máš pravdu, tuhle zkušenost máme přece každý, když vstupujeme do obchodu s oblečením, tak někdy prostě jsme takový podrážení a ten obchodník tam na nás prostě útočí ze všech směrů, vysílá na nás vojska středověka, povolává různé démony a čaroděje, jo, a nám je to nepříjemné. Ne, ten člověk, stejně jako ten žák v té škole, se pořád musí cítit příjemně a musí zažívat nějakou radost.
Máma, to si myslím, že je jako hrozně důležitý, jako ta radost, že prostě já přijdu do toho obchodu a kdyby mě nechal jako si jako nadechnout, a potom za mnou jako přišel a tam se dělou vlastně extrémy. Buď přijde hned rychle, teď tu do tebe začne jako buď jako bušit a ty vůbec jako nechceš a on tě jako odstraší. Nebo možná bys chtěl, kdyby na to šel trošku jinou cestou. A nebo druhý extrém, kdy tam jako čekáš zoufale a oni si tam jako povídají, víš, někde jako vzadu a teď se tak koukají a dívají se na tebe. Já nechci zase generalizovat, a myslím, že je spousta jako dobrých obchodníků, ale pořád si myslím, že tady jako jak na těch stáncích, protože já jsem to viděl na těch slavnostech, tak ty jsi byl jediný, který vlastně se snažil ne prodat, ale vlastně zaujmout pro ten vlastně svůj produkt a v ostatní, když jsem tam jako procházel, byl tam 10 stánků, tak všichni tam prostě seděli, buď se koukali nebo vzadu někde kouřili a když se někdo jako přiblížil, tak ještě byli jako naštvaný, trošku mi to přišlo, že vlastně, co to chcete?
Jasný. No to je typicky česká natura, že jo, na kterou jsme zvyklí. Vlezeš do autobusu, že jo, řidičovi, poprosíš řidiče o lístek na hromadnou dopravu a on tě skoro pošle.
Přesně, do háje
zeleného.
On řekne, stovko?
Ale zase je to, já to vnímám pozitivněji, než takový ten keep smiling, jo. To je druhý extrém, takový ten otravnej, extrémně pozitivní, jo. Hele, my Češi jsme středoevropané. A já říkám, my pořád musíme vážit jako obchodníci na lékárenských váhách, jo. To můžu ještě sem? Ne, tam už ne. Musím se držet tady. Jo? Konec konců Češi to dělají po celé své dějiny, že čekají, vyčkávají, sedí na tom místě, někdy si dají halto pivo a nejsou tak aktivní. Že jo? Tak zrovna tak, nebuďte za každou cenu aktivní blbec, se říká, že jo? Protože to může mít nějaký kontraproduktivní účinky. Ale ty jsi zmínil jednu podstatnou věc. My když jsme dělali si se svojí minulou třídou, jsme si dělali průzkum takových hodnot, vlastně co, na čem jim v té škole záleží, tak nám v té třídě vyšlo radost. Hmm. A já si myslím, že ten stánkový prodej a možná i ta obchodnická činnost obecně by měla přinášet především radost. Samozřejmě radost majiteli, že prodáváš, radost tobě jako stánkaři z dobře odvedené práce a radost tomu zákazníkovi s tím, že se potkal se zajímavým člověkem a koupil si skvělý produkt.
Super, já si myslím, že asi není jako lepší tečka vlastně na konec podcastu, než tohle shrnutí. Děkuji ti za to, Ivo. Vážení posluchači, děkuji moc, že jste poslouchali tento díl a Ivo, děkuji moc, že jsi na nás našel čas.
Děkuji moc za pozvání.
Partnerem tohoto podcastu je Rainet, špičkový CRM systém made in Czech Republic. A pokud chcete vymáčknout ze svého biznesu více, mrkněte na jejich seriál Salesmeister vyjednávání, kde se naučíte lépe vyjednávat a zvyšovat tím přidanou hodnotu pro sebe či vaši firmu. Více na rainet.cz.